Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի իշխանությունները միանշանակ չեն պատասխանում ապաշրջափակման հարցում, արդյոք կգործի փոխադարձության սկզբունքը, տարածաշրջանում բոլոր ճանապարհները միաժամանակ են բացվելու։ Եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց հետո կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի ընտանիքը փակագծեր է բացում նոր ձևավորվող քաղաքական թիմի գործունեության սկզբունքների մասին։ Մոսկվայում կրկին դժգոհ են հայկական կոնյակի որակից, ինչպես է կառավարությունը փորձում լուծել ամիսներ շարունակ չկարգավորվող խմիչքի արտահանման խնդիրը։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարարում են Գրիգորյանը այսօր հեռախոսազրույց ունեցել Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի հետ։ Ըստ հայկական կողմի Արմեն Գրիգորյանն ընդգծել է Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային կապուղիների ապաշեջապակման հարցում հիմնված տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և իրավազորության վրա։ Ալի Ակբար Ահմադյանը վերահաստատել է Թեհրանի դիրքորոշումն ապաշեջապակման հարցում և աջակցություն հայտնել Հայաստանի դիրքորոշմանը, հայտնում է պաշտոնական Երևանը, հավելելով կողմերը կարևորել են տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության պահպանման հրամայականը։ Հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի վերջին հարցազրույցից հետո, որի ընթացքում Թոմ Բարակ հայտարարել էր, թե հայ-ադրբեջանական տարաձայնությունները հարթելու համար Ամերիկան առաջարկել է 100 տարով վարձակալել Իրանի հետ սահմանակից Սյունիքով անցնող ճանապարհը։ Ռուսաստանը մտադիր է շարունակել սերտ երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը Հայաստանի հետ բոլոր ուղություններով, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք գիտենք, թե ինչ է բերում օրինակ Հայաստանին անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, կտեսնենք նաև, թե ինչ է բերելու Եվրամիության հետ մերձեցումը, ամեն ինչ պարզ է դառնում համեմատության մեջ, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Վրաստանի վարչապետը հայտարարել է, թե Թբիլիսին մտադիր չէ չեղարկել վերջին ամիսներին ընդունված վիճահարույց օրենքները, չնայած արևմուտքի շարունակական պահանջներին։ Ավելի վաղ ազատությանը հայտնի էր դարձել, որ Եվրամիությունը զգուշացրել է, եթե Վրաստանը չկատարի Բրյուսելի կողմից առաջ քաշված պայմանները, այդ թվում չչեղարկի օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը կամ ազատ չարցակի բողոքի ակցիաների դատապարտված մասնակիցներին, Եվրամիությունը կարող է Վրաստանի քաղաքացիներին զրկել ազատ վիզային ռեժիմից։ Երբ ձեզ ասում են, որ չպետք է ընդունեք օրենք, որը թույլ չի տալիս օտարերկրյա ուժերին երկրում հեղափոխություն կազմակերպել, դա նշանակում է, որ ձեզ սպառնում է կայունության և խաղաղության կորուստ։ Եթե հարցը դրվի այսպես, կամ խաղաղություն և կայունություն, կամ վիզա և ազատականացում, իհարկե մենք նախապատվությունը կտանք խաղաղությանը և կայունությանը, հայտարարել է վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Ռուսաստանը Կիևին է հանձնել ևս 1000 ուկրաինացի զինվորների մարմիններ, անցած ամիս Ստամբուլում ձեռք բերված համաձայնության շրջանակներում, հայտարարել է Մոսկվայի գլխավոր բանագնացը։ Վլադիմիր Մերինսկին նաև հայտնել է, որ դրա դիմաց Մոսկվան ստացել է 19 ռուս զինծառայողների մարմին։ Դիերի փոխանակումը դարձել է կողմերի միջև ևս մեկ տարաձայնության պատճառ։ Մոսկվան պնդում է, թե մինչ օրս Ուկրաինային հանձնված 6000 մարմինների դիմաց Կիևը փոխանցել է 100-ից էլ պակաս։ Ռուսական կողմում հայտարարում են, թե սա վկայում է հակառակորդի անհամեմատ շատ զոհերի մասին։ Կիևը հակադարձում է, թե Մոսկվան վերադարձված դիերի մեջ նաև ռուս զինվորների է փոխանցել։ Գերագույն ռադան ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ հաստատել է Յուլիա Սվիրիդենկոյի թեկնածությունը Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնում։ 39-ամյա Սվիրիդենկոյին այս շաբաթվա սկզբին նախագահ Զելենսկին էր առաջադրել ռուսական ագրեսիայի մեկնարկից ի վեր կադրային ամենամեծ փոխատեղումները սկսելով կառավարության կազմում։ Նոր վարչապետը, որ մինչ այդ զբաղեցնում էր Ուկրաինայի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը, ապրիլին Վաշինգտոնի հետ բանակցել և ստորագրել էր համաձայնագիր, որը Ամերիկային տալիս է արտոնյալ պայմաններ Ուկրաինայի հազվագյուտ մետաղների արդյունաբերության և երկրի վերակառուցման գործում։ Իսրայելի երորյա հարվածներից հետո երեք Սիրիայի կառավարությունը հայտարարել է, թե դուրս է բերում անվտանգության ուժերը Սուեյդա քաղաքից, որտեղ օրեր առաջ արյունալի բախումներ էին սկսվել դրուց փոքրամասնության և տեղական ջոկատների միջև։ Սիրիայի ժամանակավոր իշխանության առաջնորդ Ահմադ Աշարան հայտարարել է, թե երեք ձեռք բերված հրադադարի համաձայնագրով անվտանգությունը կստանձնեն տեղական ղեկավարները և կրոնական երեցները։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, անդրադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ասուլիսում հնչած հայտարարություններին, կամ թերևս ճիշտ կլինի ասել չհնչած հայտարարություններին։ 4 ժամից ավել շարունակված հարցու պատասխանի ընթացքում, մասնավորապես Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացման վերաբերյալ խոսելիս, երկրի ղեկավարն այդպես էլ միանշանակ չպատասխանեց։ Ադրբեջանի մայր տարածքը Նախիջևանին կապող հայաստանյան երթուղու ապաշրջափակման հարցում կգործի փոխադարձության սկզբունքը, թե ոչ։ Փաշինյանը թեմային անդրադարձավ միայն լրագրողներից մեկի հարցինի պատասխան, ասած քննարկում են։ Արդյոք Ադրբեջանում էլ Հայաստանի համար կգործի նույն անցման ռեժիմը, և եթե Բաքուն չհամաձայնի, արդյոք նշանակում է, որ չի լինի ապաշրջափակում։ Շուղեգասյանն է փորձել պարզել այս և այլ հարցերի պատասխաններ։
Հայաստանի կառավարությունը այժմ քննարկում է ոչ թե տարածաշրջանի բոլոր ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման, այլ միայն Ադրբեջանի պահանջած ճանապարհի հարցը։ Հայտարարում են Դիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը, անթույլատրելի համարելով միայն Մեղրիի ճանապարհի կոնկրետ հատվածի շուրջ ցանկացած բանակցություն։
Սա ուղղակի աբսուրդ է, սա քննարկում չի ապաշրջափակման մասին, սա քննարկում չի տնտեսական Հայաստանի տնտեսական կարողությունների ընդլայնման մասին, սա խնդիր է հերթական անգամ Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջները բավարարելու։ Եվ դրա համար, երբ դուք հարցը նեղացնում բերում եք նրան, թե արդյոք կողմ եք ամերիկյան կազմակերպության վերահսկողություն, ինձ մոտ հարց է առաջանում. Բա մենք ինչու տարածաշրջանում ապաշրջափակման գործընթացից հասանք մի կետի, որտեղ քննարկվում է Մեղրի ճանապարհի հարցը, և այն էլ թե ում վերահսկողության տակ է այն գտնվելու։
Վարչապետը երեկվա ասուլիսում հաստատեց, ապաշրջափակման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների առաջարկներն այժմ սեղանին են։ Հենց դրանց շուրջ էլ ակտիվ քննարկումներ են ընթանում։ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, անպատասխան թողեց հարցը. տարածաշրջանում բոլոր ճանապարհները միաժամանակ են բացվելու, և արդյոք բանակցությունները ընթանում են այդ տրամաբանությամբ։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ հրապարակած հոդվածում վարչապետը պնդում էր, Ադրբեջանից Հայաստանի տարածքով Նախիջևան հաղորդակցությունը տարածաշրջանի հաղորդուղիների թեմայի մեջ ենթաթեմա է։ Նույնը հայտարարում էր նաև անցած տարի։
Այդ ապաշրջման ապաշրջափակման արդյունքում նաև ընդգծված է, քանի որ այդտեղ կա առանձնահատկություն երկրից երկրիր հաղորդակցություն ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Այսինքն, ճիշտ հասկացանք, չէ՞, թեման, որը կարգավորում է, դա տարածաշրջանային տնտեսական կապերի ապաշրջափակման մասին է։ Ադրբեջան այսօր մեր ոչ մի ճանապարհ չի ապաշրջափակել, ոչ մի ճանապարհն ապաշրջափակել այսօր Ադրբեջանը։
Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանի գնահատմամբ Հայաստանը հերթական անգամ քննարկում է Ադրբեջանի օրակարգը։ Բաքուն է տարածաշրջանում ապաշրջափակման հարցը մի կողմ թողած, Սյունիքով անխոչնդոտ առանց ստուգումների ճանապարհ պահանջում դեպի Նախիջևան։ Մարուկյանը կարծում է, եթե Բաքվի պահանջը բավարարվի, միևնույն է, դրանից հետո էլ Հայաստանը կմնա շրջափակման մեջ։
Եթե իշխանությունները շարունակեն այն ինչ որ հենց հիմա անում են, հենց այդպես էլ ավարտվելու այս ամեն ինչը, բայց դրա արդյունքում իրենք հնարավորություն կունենան մի հատ էլ վերընտրվելու, որովհետև ինչ որ տենց թուղթ կտան, կհորդորեն, ոչ ոգեշնչեն, կասեն լավ է, ինքնիշխան եք դուք արդեն, բան որ մի հատ էլ վերընտրվեն, այդ դետալիներով։
Վարչապետը երեք ի պատասխան քննադատություններին հայտարարեց, ողբերգությունն այն է, որ Հայաստանում մինչ այժմ տարանցիկ երկաթուղի չկա։
Ներքաղաքական թեմաների մասին հայրաքելական եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց հետո կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանը, որ քաղաքական թիմ է ձևավորում Փաշինյանի իշխանության դեմ պայքարելու համար, առայժմ չի բացահայտում, թե ով է ղեկավարելու իր նոր ուժը, մասնակցելու են արդյոք առաջիկա ընտրություններին և ով է իրենց վարչապետի թեկնածուն։ Գործարարի եղբորորդին Նարեկ Կարապետյանը փոխարենը առաջին անգամ խոսել է ձևավորվող թիմի սկզբունքներից, ինչպես ի գործիչների են պատրաստվում ընդգրկել և ինչով պետք է իրենց գործելավոճը քաղաքականությունը տարբերվի ԿՊԱ-ական կառավարումից, այդ թվում Ռուսաստանից տնտեսական կախվածությունը նվազեցնելու հարցում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Վերջապես, պրոֆեսիոնալները կառավարեն հացթուխը հացը թխի։
Շուրջ մեկ ամիս կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին Նարեկ Կարապետյանը այսօր տարածած տեսաուղերձում խոսել է քաղաքական նոր ուժի հիմնական սկզբունքի մասին. Երկիրը պետք է կառավարեն մաքուր ձեռքերով պրոֆեսիոնալները։ Հայ առաքելական եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո կալանավորված Սամվել Կարապետյանը հուլիսի 4-ին հայտարարեց նոր քաղաքական ուժ ստեղծելու մասին։ 10 օր անց արդեն ԱԱՑ մեկուսարանից տեղեկացրեց, նոր քաղաքական թիմ է ձևավորում։ Գործարարը, սակայն, առայսօր չի հստակեցրել, արդյոք ինքն է ԱԱՑ մեկուսարանից ղեկավարելու նոր ստեղծվող ուժը, թե այն արտապատվիրակելու է մեկ ուրիշին, օրինակ 35-ամյա եղբորորդուն Նարեկ Կարապետյանին։
Ինչն է հիմնական գաղափարը։ Եթե կառավարման մեջ երկրի կա պրոֆեսիոնալ, ով Ա, Դ, տիրապետում է իր գործին, B ձերքերը մաքուր են, նա չնայած իր քաղաքական հայացքների պետք է մեծ դեր զբաղեցնի երկրի զարգացման մեջ։
Նարեկ Կարապետյանը նշել է, թե հաշվի առնելով հենց արեստավարժության սկզբունքը, նոր ուժը կարող է ավելի պրոֆեսիոնալ կառավարել։ Միլիարդատեր գործարարի եղբորորդին նկատում է, որ ի հեճուկս այս սկզբունքի բոլոր նախկին ու ներկա իշխանությունները ունեցել են մեկ խնդիր. նրանք քաղաքականացրել են պետական կառավարումը։
Որպեսզի դու ունենաս ուժեղ ղեկավար կազմ քո երկրին, դու պետք է ապա քաղաքականացնես երկրիդ որոշում կայացնողներին, այսինքն նախարությունները պետք է դինեն միայն պրոֆեսիոնալիզմի հիմքի վրա ստեղծված համակարգեր։ Մեր քաղաքական թիմի գործընկերներն էլ գիտեն եւ հասկանում են, որ հիմնականում գնահատվելու է միայն պրոֆեսիոնալիզմը։ Այսպիսի քաղաքականացված պետական ապարատով դու չես կարող հաջողությունների հասնել, դու պետք է ներգրավես Սփյուռքից լավագույն մասնագետներին, դու պետք է ներգրավես երկրիդ մեջ եղած անգամ ընդդիմության եւ դիմության լավագույն մասնագետների եւ մեծ փորձ ունեցող մարդկանց բիզնեսից։
Նարեկ Կարապետյանն Օֆտաշիր ընկերությունների խմբի առաջին փոխնախագահն է ու նաեւ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի տնօրենների խորհրդի նախագահը, կարծում է, որ բիզնեսի ներկայացուցիչները նույնպես պետք է ներգրաված լինեն պետական կառավարման համակարգում, հաշվի առնելով նրանց կառավարչական մեծ փորձը։ Ըստ էության, առաջին անգամ խոսելով նոր քաղաքական ուժի թիմի ձևավորման սկզբունքների մասին, Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին այսօրվա իր տեսահաղորդում անդրադառնում է նաև իրենց օպոնենտների կողմից այդ նոր ուժի դեմ գործադրվելիք կեղծ պայքարի միջոցներին, որոնցից մեկն էլ այսպես կոչված նախկինների հետ կապն է։ Նարեկ Կարապետյանը մինչդեռ պարզաբանում է, Հայաստանի բոլոր իշխանություններն էլ ցանկություն են հայտնել աշխատել Սփյուռքի ազդեցիկ ներկայացուցիչների ու ներդրողների, այդ թվում Սամվել Կարապետյանի հետով զրոյից է ստեղծել իր բիզնեսը։ Ըստ Կարապետյանի, Սփյուռքի գործարարի համար կարևոր չէ, թե ով է Հայաստանի ղեկավարը, կարևորը, որ նրա ներդրումները ծառայեն հայրենիքին։
Եվ ինչպես Քրքրկոյանը, Էդուարդո Էրնեկյանը, Սամվել Կարապետյանը նույնպես հրավիրվել է նոր ներդրումներ անելու։ Այդտեղ ստեղծվել են հարաբերություններ աշխատանքային եւ փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված երկրի հայրենիքի ղեկավարի եւ հայրենիքում ներդրում անող գործարարի միջև։
Նոր ստեղծվող ուժի դեմ կիրառվելիք մյուս գործիքը Կարապետյանները վերնագրել են ռուսական ֆեյք անունով, նշելով, թե փորձ է արվելու իրենց կողմից ստեղծվող ուժը կապել Ռուսաստանի հետ, հաշվի առնելով, որ Սամվել Կարապետյանը երկար տարիներ ապրել է Ռուսաստանում եւ իր բիզնես գործնեությունը ծավալել այնտեղ։
Օգտագործվելու է հակառուսական թեզը, որ Ռուսաստանը ուղարկել է Սամվել Կարապետյանին, որպեսզի այստեղ ռուսական ազդեցություն տարածի։ Մենաճայրեղականներն էլ ասում են, որ Հայաստանը կվերածվի գուբերնիա։ Եկեք նայենք, թե ով է Հայաստանը վերածում գուբերնիայի։
Փորձելով ցրել այդ կասկածները, Տաշիր ընկերությունների փոխնախագահը տնտեսական մի ծավալուն վերլուծություն է ներկայացնում, ցույց տալու համար, որ հենց գործող իշխանություններն են Հայաստանի տնտեսական կախվածությունը էլ ավելի մեծացրել Ռուսաստանից, քան դակար մինչև 2018 թվականի հեղափոխությունը։
Մեր ինքնիշխան տնտեսական քաղաքականության վերջի 7 տարիների ընթացքում ռուսական դերը Հայաստանի առևտրաշրջանառության մեջ 27%-ից հասել է 60%-ի։
Հայ-վրացական սահմանին հայկական խմիչք արտահանող բեռնատարների ամիսներ շարունակվող կուտակումների խոչընդոտների ֆոնին Ռուսաստանը հայտարարում է, որ ռուսական շուկամատակարարվող հայկական կոնյակի նմուշների մեծամասնությունը չի համապատասխանում գործող չափանիշներին։ Ինչ է փոխվել հայկական ալկոհոլի որակում, արդյոք ռուսական կողմի այս գնահատականն է հսկայական կորուստների հանգեցրած արտահանման ճգնաժամի պատճառը, ինչպես են Հայաստանում արձագանքում Մոսկվայի մեղադրանքներին և ի վերջո ինչպես է հարցնին լուծում տալու կառավարությունը, Նարին Եղալեչյանին լսենք։
Ռուսական Սայուզ Կովկաս հասարակական կազմակերպությունն ու Անտիկոնտերֆակտ միջազգային ասոցիացիան համատեղ ուսումնասիրություններից հետո հայտարարել են, Ռուսաստան մտած հայկական կոնյակի 80-85%-ը չի համապատասխանում ստանդարտներին։ Օրերս ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հրապարակել են նաև հայկական կոնյակ արտադրող և արտահանող 8 ընկերությունների անուններ։ Չձայնագրվելու պայմանով այդ ընկերություններից մի քանիսն ասացին, չեն ընդունում այդ պնդումները, մյուսներն առհասարակ չպատասխանեցին մեր զանգերին։ Եվ միայն մեկ ընկերության ներկայացուցիչ ասաց, իրենք էլ իրենց հերթին են լաբորատոր ստուգումներ սկսել։
Մենք պնդումները չենք ընդունում, բայց մենք նշված էքսպերտիզաների արդյունքները ստացել ենք, մենք ինքներս նույն ապրանքների նմուշները կուղարկենք լաբորատորիա, հետո պատասխանատվություն կդիմենք իրանց։
Այսինքն
բացահայտի, որ ինչ-որ խախտում կա, իհարկե դա կշտկենք, բայց այդ ամենի ինչի վերջնական պատասխանը կունենանք, երբ որ մենք ինքներս եւս մեկ անգամ լաբորատոր ուսումնասիրություն կանցկացնենք։
Անտիկոնտրֆակտ ասոցիացիան ներկայացնում է ԵԱՏՄ բոլոր 5 անդամ պետությունների՝ Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի եւ Ղազախստանի շահերը։ Ասոցիացիան ղեկավարում է Ռուսաստանի Պետդումայի իշխանական պատգամավոր Վլադիսլավ Ռեզնիկը։ Ասուլիսի ընթացքում նա նշել է, որ հետազոտությունն իրականացրել են 2024-25 թվականների ընթացքում ռուսական լաբորատորիայում ստուգել են նաև հայկական կոնյակների մոտ 71 նմուշ։ Ռեզնիկը չի հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչ պահանջների խախտման մասին է խոսքը, սակայն ընդգծել է, որ հետազոտության արդյունքները մտահոգիչ են եւ ուղարկվել են Հայաստան։ Մենք համաձայն չենք այդ գնահատականների հետ, NewsAM-ի հետ զրույցում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ու ընդգծել, որ 35 տարվա մեջ առաջին անգամ Հայաստանում շուտով կգործարկի իզոտոպային լաբորատորիա ու ալկոհոլային խմիչքը նախ այստեղ կստուգվի, հետո կարտահանվի։
Լաբորատորիան արդեն կա, հիմա հավատարմագրման պրոցեսի մեջ է, հետո կստուգենք 3 իզոտոպները, որոնք բնորոշում են, թե սպիրտը խաղուղից է, թե օրինակ ցորեն։ Հարցնեմ, դե 80% հայկական խաղուղից չի եւ այլն։ Հիմա Վրաստանում ստուգում են 90% դրական եզրակացության ստանում եւ գնում է դեպի Ռուսաստան։
Պապոյանն ասել է, դրանք ոչ պետական կազմակերպություններ են, իսկ պետական մարմիններից դժգոհության այսպիսի նոտա իրենք չեն ստացել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ երեք անդրադառնալով արտահանման խնդիրներին հիշեցրեց, թե բազմիցս է կոչ արել արտահանվող ապրանքների որակը պահել։
Ստանդարտներին համապատասխանող ապրանքները չունեն որևէ տեղ արտահանվելու որևէ խնդիր։ Իսկ այն ապրանքները, որոնք առնվազն որոշ կասկածարություն են, իրենց արտահանում ներմուծումը բարթանում է, ոչ թե արգելակվում է, եւ որը հաստատվում է համապատասխանությունը տեղի ունենում է։ Համեն դեպս մեզ այդպես են բացատրում, եւ այդ բացատրության մեջ լեգիտիմության որոշակի էլեմենտ կա։
Ինչ կարելի է իշխանության ներկայացուցչին, չի կարելի շարքայի մահկանացուին։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը, ով հանրությանն առավելապես հայտնի է որպես ազգային ժողովում տեղի ունեցող ծեծկրտուկներին իր ակտիվ մասնակցությամբ եւ վիզ պոկել, ականջներ կտրել հրապարակային սպառնալիքներով, երբևիցե որևէ նկատողության չի արժանացել, ստիպած չի եղել ներողություն խնդրել իր այդ խոսքերի համար, մինչդեռ օրինակ հանդիմադիրների հավաքներից մեկի ժամանակ 72-ամյա մի պապիկ ձերբակալվում է մեջբերում, ճար է մանգալիս Նիկոլ Փաշինյանի վիզը պոկելու հայտարարության համար։ Իրավապահներն այս դեպքում իսկույն վարչապետի հասցեին սպանության սպառնալիք են տեսել եւ մեկ վարկյան անգամ չեն հապաղել նրա նկատմամբ իրենց հետագա գործողություններում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Այս ժամանակներում, որ մենք ենք ապրում, ես ճար եմ մանգալի Նիկոլին բռնեմ, վիզը պոկեմ, բայց չեմ կարող գտնեմ։ Սպառնալիք չի դի։ Մի մարդ, որ Թուրքիան ծառայեմ, ինչ գործ ունես երկրի որպես ղեկավար։ Կարա՞ք ինձ բացադրեք, չեք կարա։ Ոչ մեկն է չի կարա։ Էրդողանից բացի իհարկե։
Սպանության սպառնալիք վարչապետ Փաշինյանի հասցեին։ Քնչական կոմիտեն Միացյալ Նահանգների 72-ամյա քաղաքացուն նման մեղադրանք է ներկայացրել, երբ Ռաֆայել Սարգսյանը կալանավորված ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի աջակցության հանրահավաքին նման մի արտահայտություն է հնչեցրել։
Դժգոհությունները հիմնականում վերաբերում են արտաքին քաղաքականության, Արցախի հարցում հնարավոր զիջումներին, եւ դժգոհությունները հայտնելուց հետո մի արտահայտություն է անում, որ ճար եմ մանգալիս Նիկոլ Փաշինյանի վիզը պոկելու։
Փաստաբան Արմեն Անդրիկյանը միջդեռ սա խոսքի ազատության սահմաններում է դիտարկում։ Պնդում է, մարդ ընդամենը զայրույթի պահին այդպես է արտահայտվել, վիզ պոկելու որևէ իրական սպառնալիք, հնարավորություն, ցանկություն չկար։
Իրական օրենսգրքի 194-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ սպառնալիքը պետք է լինի իրական։ Այնինչ դա խոսքի մեջ արված արտահայտություն է, զուտ հա ջղայնության դրսևորում է իրենից ներկայացնում, և այդ մասով ենթակա չէր նույնիսկ գործը հարուցման։ Ենթագային մեր խոսքում բազմաթիվ նմանատիպ արտահայտություններ ունենք, գլուխը կջարդեմ, ոտքերը կջարդեմ, ոտքերը կպոկեմ։
Փաստաբանն ընդգծում է, այլ հարց է, եթե պաշտպանյալն ասեր վիզը կկտրեմ, կդանակահարեմ, միգուցե դրանք դիտարկվեին որպես իրական։
Եթե ասես, օրինակ, չգիտեմ, վիզը կկտրեմ, չգիտեմ, կդանակահարեմ, դա միգուցե ինչ-որ իրական շղարշ ստանալ։
Երկխաղացի 72 ամյա տարեց մարդու արտահայտությունները հանցագործություն որակած իրավապահներին փաստաբանը հիշեցնում է իշխանական պատգամավորների մասին։ Արթուր Հովանեսյանն օրինակ 2 տարի առաջ խորհրդարանում Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանին էր ասել. «Ականջներդ կկտրեմ», բայց դատարանն անգամ Ղազարյանի բողոքի այս մասը քննության առարկա չեր էլ դարձրել։
Լեզուն կկտրեմ ականջներուն հետ։
Հովանեսյանը վերջերս եւս նման մի վարքագիծ էր դրսեւորել խորհրդարանում, երբ հայտարարել էր, թե կկտրի ընդդիմադիր պատգամավորի վիզը։ Դատախազությունից փոխանցեցին, որ իշխանական պատգամավորի այս վերջին հայտարարության մասով վարույթ չկա։ Այդ մասին հաղորդում են ստացել, որն էլ արդեն 8 օր է Երևանի դատախազի սեղանին է։ Նա դեռ քննարկում է, Հովանեսյանի սպառնալիքն իրական է, թե ոչ։
Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմում զոհվածների մարմինների հերթական փոխանակումն են արել այսօր դրանից դուրս հրադադարի հաստատելու հարցում, սակայն որևէ առաջընթաց դեռևս չկա։ Մոսկվան այսօր կրկին հաղորդեց տարածքային առաջխաղացման մասին, ըստ պաշտպանության նախարարության ռուսական բանակը ևս 3 գյուղ է օկուպացրել Ուկրաինայի տարածքից ռազմադաշտի տարբեր հատվածներում, մինչ արևմտյան դաշնակիցները փորձում են ձայնության գալ Կիևին նոր զինատեսակներ ուղարկելու հարցում։ Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Եվրոպական միությանը 3 կրկին չհաջողվեց համաձայնության գալ Ուկրաինա ներխուժելու համար Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթի հաստատման շուրջ։ Կրկին դեմ էին Սլովակիան եւ Մալթան։ Նոր փաթեթը նախատեսում է ել ավելի խստացնել ռուսական նավթի եւ նավթամթերքի գնորդների եւ փոխադրողների դեմ գործող պատժամիջոցները, որպեսզի Մոսկվային զրկեն պատերազմը ֆինանսավորելու հնարավորությունից։ Սլովակիան դժգոհ է մինչեւ 2028 թվականը ռուսական գազից ամբողջությամբ հրաժարվելու առաջարկից եւ պահանջում է փոխհատուցում։ Երկրի վարչապետը նամակ է գրել Եվրահանձնաժողովի նախագահին, խոստանալով շարունակել արգելափակել փաթեթի հաստատումը, քանի դեռ չի ստացել կոնկրետ երաշխիքներ, որ փոխհատուցում կստանա։ Մինչ Տաշինքում արդեն որոշ անգամ չեն կարողանում համաձայնության գալ նոր փաթեթի շուրջ, Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտնել է, որ Եվրամիության 2028-34 թվականների 7-ամյա բյուջեով նախատեսվում է Ուկրաինայի աջակցության նպատակով 100 միլիարդ եվրո հատկացնել։
Առաջարկում ենք 100 միլիարդ եվրո Ուկրաինայի համար նախատեսված հիմնադրամը համալրելու համար, որպեսզի աջակցենք երկրի վերականգնման մանը, դիմակայնությանը եւ իհարկե Եվրամիությանն անդամակցության ուղուն։
Այս ընթացքում Ուկրաինան սպասում է հակաօթային պաշտպանության պատրիոտ լրացուցիչ համակարգերին, որոնք խոստացել է ԱՄՆ նախագահը իր առաջարկած նոր սխեմայի շրջանակում, ըստ որի Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի տրամադրաձենքի դիմաց կվճարեն եվրոպական անդամ երկրները, թեև նրանցից գրեթե ոչ ոք դեռ չի համաձայնել այս սխեմային, իսկ մի քանիսը բացահայտ դեմ են արտահայտվել։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի դաշնակից զորքերի գերագույն հրամանատար գեներալ Ալեքսիուս Գրինկևիչը հայտարարել է, որ սերտ համագործակցում են Գերմանիայի հետ, որպեսզի դրանք արագ ուղարկեն Ուկրաինա։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, անդրադառնալով Ուկրաինա զենքի մատակարարումներին, հայտարարել է, որ արևմուտքը լայնածավալ պատերազմ է մղում Ռուսաստանի դեմ։ Ուստի Մոսկվան պետք է համարժեք արձագանքի դրան եւ անհրաժեշտության դեպքում սկսի մեջբերումը կանխարգելի չարվածներ։ Մինչ այդ Մոսկվան 3 Կիևին կոչեր արել վերսկսել ուղիղ բանակցությունների հաջորդ փուլը։ Արձագանքելով Մոսկվայի կոչին, Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է հրադադարի շուրջ բանակցությունների ցանկացած վայրում ու ձևաչափով։ Ըստ Անդրեյ Սիբիգայի, լավ կլիներ, որ հաջորդ հանդիպմանը մասնակցեին այլ երկրներ, ների առաջնորդներ, առաջին հերթին ԱՄՆ նախագահը, եվրոպացի առաջնորդները։
Մենք վճարում ենք, որ саме така зустріч може дати якісну зміну щодо
Կարծում ենք, նման հանդիպումը կարող է որակական փոփոխություն բերել նախ հրադադարի հասնելու գործում, ցամաքում, ծովում, մոթում, երկարաժամկետ հրադադարի, որը ճանապարհ բացի ռուսական կողմի հետ հետագա ավելի լայն բանակցությունների համար։
З російською стороною ми готові до таких перемовин.
Դիվանագիտական ճակատում այս անորոշության ֆոնին այսօր Ռուսաստանն ու Ուկրաինան պատերազմում զոհվածների մարմինների հերթական փոխանակումն են արել։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին սոցանցում հայտնել է, որ Մոսկվան Կիևին է հանձնել ուկրաինացի 1000 և ստացել է ռուս 19 զինվորի մարմին։ Իսկ ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը կարծես չի նվազում, ռուսական զինուժը հաղորդել է, որ ևս 3 բնակավայր է վերցրել Ուկրաինայի արևելքում։ 3 էլ ռուսական զինուժը ավիարումբ է նետել Դոնեցկի մարզի Դոբրոպիլիա քաղաքում գտնվող առևտրի կենտրոնի վրա։ Կա 3 զոհ, առնվազն 27 վիրավոր։ Անօթաչուների զանգվածային հարցակմանը ենթարկվել նաև Դնեպրական 1-5 վիրավոր։ Որոնեժում ուկրաինական անօթաչուն հարվածել է բազմահարկ շենքի, կան վիրավորներ։ Հարձակումներ են եղել նաև Բրյանսկի, Տուլայի մարզերի, Մոսկվայի և Սանկտ Պետերբուրգի ուղությամբ։ Պուլկովո օթանավակայանը կասեցրել աշխատանքը։ Ուկրաինայի նախագահը դատապարտել է խաղաղ բնակչությանն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածներին հարվածները։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան կշարունակի գործընկերների հետ աշխատանքը, որպեսզի Ռուսաստանին ստիպեն դադարեցնել պատերազմը։
Սա պարզապես սարսափելի ռուսական հիմարահաբեկչություն է, նրանց հարվածների հիմքում ռազմական իմաստով դրամաբանություն չկա։ Սա պարզապես փորձ է սպանել հնարավորինս շատ մարդկանց։
Այսօր էլ խորհրդարանում Զելենսկին հայտարարել է ԱՄՆ-ի հետ ձեռքբերված ապագա համաձայնագրերի մասին, որոնք նրա խոսքով ուժեղացնեն երկիրը, սակայն մանրամասներ չի ներկայացրել։
Մերձավոր արևելյան լարվածության հերթական ալիքի մասին Իսրայելի երորյա հարվածներից հետո Սիրիայի կառավարությունը դուրս է բերում անվտանգության ուժերը սահմանակից Սուեյդայից, որտեղ անցած օրերին արյունալի բախումներ էին սկսվել Իսրայելին հավատարիմ դրուս փոքրամասնության և տեղական ջոկատների միջև։ Դամասկոսի այս հետքայլը, հիշեցնենք, տեղի է ունենում արևմուտքի և հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման ֆոնին, հատկապես Իսրայելի հետ Սիրիայի կառավարությունը բանակցություններ է սկսել խաղաղության պայմանագրի շուրջ, մինչ հնարավոր ստորագրումը, սակայն Իսրայելը սահմանակից երկրից ապա ռազմականացում է պահանջում։ Գևորգ Ստամբոցյանն է հաղորդում։
Սիրիայի կառավարական զորքերն այսպես ազդանշաններով ու վանկարկումներով անցած գիշեր լքեցին Դամասկոսից մոտ 80 կիլոմետր հարավ գտնվող Սուեյդա քաղաքը, չնայած հաղթական այս տրամադրությանը, իրականում դա նահանջ էր։ Սիրիայի ժամանակավոր կառավարությանը հավատարիմ ուժերը քաղաքը լքեցին տեղի դրուս համայնքի ներկայացուցիչների հետ մարտերում կրած ծանր կորուստներից և Իսրայելի կողմից Դամասկոսին հասցված հուշք ու հարվածներից հետո։ Առնվազն 5 մարդու կյանք խլած իսրայելական հարվածների թիրախում էին Սիրիայի պաշտպանության նախարարության շենքն ու նախագահական պալատը։ Օրը ցերեկով իրականացված հրթիռակոծությունները հայտնվեցին Սիրիայի պետական հեռուստատեսության և համաարաբական Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Իսրայելը, որն իրեն մերձավոր արևելքում բնակվող դրուզ փոքրամասնության գլխավոր պաշտպան է հռչակել, Սիրիայի դեմ հարձակմանը դիմեց Սուեյդայում շաբաթասկզբին բռնկված ռազմական գործողություններին ի պատասխան։ Հուլիսի 14-ին Դամասկոսից հարավ բնակվող դրուզների և բեդվինների միջև ծակած բախումներին արագորեն միջամտել էին կառավարական ուժերն ընդդեմ դրուզների։ Երեքշաբթի օրը տեղեկությունների հայտ եկան դրուզ խաղաղ բնակչության դեմ կառավարական ուժերի կողմից կիրառվող բռնությունների և նվաստացումների մասին։ Համացանցում օրինակ մի տեսանյութ է շրջանառվում, որտեղ երևում է, թե ինչպես են կառավարական ուժերի մարտիկները հարկադրաբար սափրում Սուեյդայի շեյխերից մեկի 80-ամյա Մարհեջ Շահինի բեղերը, նշեմ, որ ըստ դրուզների ավանդույթի այդ համայնքը ներկայացնող ցանկացած չափահաս տղամարդու համար բեղեր կրելը պարտադիր է։ Իսրայելական Ջերուզալեմ Փոստի պնդմամբ այս նվաստացման հաջորդ օրը դրուզ շեյխը մահացել է, մահվան պատճառները չեն հստակեցվում։ Այս ամենի ֆոնին պատահական չէր, որ սահմանի իսրայելական կողմում Գոլանի բարձունքներում բնակվող հարյուրավոր դրուզներ երեք տապալեցին սահմանային ցանկապատը ու անցան Սիրիա իրենց հավատակիցներին աջակցելու նպատակով։ Իսրայելական բանակի զինծառայողները նրանց չէին խոչընդոտում։ Դրուզների համար դիմադրության և իսրայելական հարվածների ֆոնին Սիրիայի անցումային կառավարությանն այլ բան չէր մնում, քան նահանջել։ Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայի խոսքով, այսուհետ Սուեյդայում կարգ ու կանոնին կհետևեն տեղական ուժերն ու ոստիկանությունը։
Կայունության պահպանման ուղված պետության ջանքերը հաջողություն են արձանագրում։ Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի և Արաբական պետությունների միջամտության և նրանց կողմից ձեռնարկված միջնորդական քայլերի շնորհիվ մեզ հաջողվել է փրկել տարածաշրջանը
անորոշությունից։
Սիրիայի ժամանակավոր կառավարության ղեկավարը 3-3-օյան հեռարձակված ուղերձում նաև պնդում էր, թե դրուզների իրավունքների պաշտպանությունն իր իշխանության առաջնահերթությունն է։
Ես դիմում եմ դրուզներին, որոնք այս ազգի անբաժանելի մասն են։ Վստահեցնում եմ, ձեր իրավունքների եւ ազատության պաշտպանությունը մեր առաջնահերթություններից մեկն է։ Մենք մերժում ենք ցանկացած քայլ, որի նպատակը Սիրիայի պարակտումն է, կամ էլ ձեզ որևէ արտաքին խաղացողի կողմը
գրավելը։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Գելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։